Labrīt, dārgie radio klausītāji, kas šobrīd esat ieslēguši savus radio aparātus un klausāties mūsu Adventistu Vispasaules radio programmu. Ar jums studijā esmu es, Daina Kleimane. Šoreiz tiekamies laikā, kad visa kristīgā pasaule piemin Kristus ciešanas un augšām celšanās svētkus. Un arī mūsu programmām varēsiet dzirdēt Latvijas Adventistu draudžu savienības bīskapa Viļņa Latgaļa uzrunu par šo glābšanas vēsti. Bet līdz tam vēl ieklausīsimies Lorona Veida grāmatas Neticami lasījumā, kā arī dzirdēsim Janas Jansones interviju ar Ingu Salieti, kuras ikdiena pašlaik saistīta ar sociālo darbu. Novēlam jums patīkamu klausīšanos!
Glābti no torpēdām. Mūsu debes tēvs atbild pat uz visvienkāršākajām savu bērnu lūkšanām. Daudzreiz, kad man bijušas grūtības, no kurām nav acīm redzamas izējas, piemēram, dažreiz operējot, esmu klusībā lūdzis un redzējis grūtības izzūdam. Es to zinu, jo otrā pasaules kara laikā, kad biju ārsts uz kuģa klusā okeāna dienvidos, piedzīvoju kādu neaizmirstamu notikumu. Kuģis, uz kura strādāja, bija iekļauts lielā operatīvo spēku grupā, kas iesaistījās šausminošā cīņā gan ar ienaidnieka kuģiem, gan lidmašīnām. Pašā kaujas degpunktā man vajadzēja doties uz kuģa hospitāli, lai parūpētos par kādu ievainotu jūrnieku. Gatavojot nepieciešamos instrumentus ievainojuma apkopšanai, mani pēkšņi pārņēma sajūta, ka atrodamies briesmās, un ka man vajag lūgt Dievu. Strādādams ar pacientu, klusi lūdzu Dievu aizsardzību mūsu kuģim un sev. Pēkšņi izdzirdēju skaļu belzienu pa kuģa labo bortu hospitāļa tuvumā, taču visapkārt bija tik daudz trokšņa, ka es tam nepievērsu vērību līdz brīdim, kad satraukts kareivis man pastāstīja, ka trīs torpēdas bija redzētas lidojam tieši uz mūsu kuģi. Taču neviena no tām nebija kuģim nodarījusi nekādu ļaunumu. Šis stāsts mani pārsteidza, taču mans pārsteigums pārvērtās izbrīnā, kad nedaudz vēlāk devos uz tiltiņu ziņot kapteinim. Viņa pirmie vārdi man veltītie bija šādi. Šodien visuvarenais ir stāvējis klāt šim kuģim. Protams, es viņam piekritu. Viņš steidzās stāstīt, ka redzējis nevis trīs, bet gan četras torpēdas, vienu pēc otras tojamies kuģim. Notika neiespējamais, viņš noteica, neticībā šūpodams galvu. Viena torpēda paskrēja garām priekšgalam. Otrā triecās tieši mums virsū, kad pēkšņi strauji ienira un papeldēja apakšā. Trešā pagāja aiz kuģa. Viņš ieturēja pauzi un lēni turpināja, joprojām izbrīnā šūpodams galvu. Pēdējā atsitās pret labo bortu. Atkal pauze, bet neeksplodēja. Tās bija bijis dobjais belziens, ko es dzirdēju strādādams tieši tajā kuģa daļā. Ja torpēda būtu eksplodējusi, tā būtu iznīcinājusi kuģa hospitāli ar itin visu, kas tur atradās. Ne tikai vienu, bet veselas četras reizes dažu minūšu laikā bojā eja bija šķietami neizbēgama. Taču mēs izpeldējām no nāves rīklas. Izvērtējot aculiecinieku ziņojumus, man radās pārliecība, ka briesma priekšnojauta, kas mani pārņēma, strādājot kuģa hospitālī, nebija radusies no bailēm vai cīņās pārguruša prāta. Cik drīz vien iespējams nokritu ceļos un izplūdu pateicības un slavas lūkšanā Dievam, kurš bija uzklausījis manu lūkšanu un turējis savu solījumu. Un tad piesauc mani posta dienā, es tevi glābšu un tu godāsi mani. 50. psalms, 15. pants. Šodien lūkšanu neizmantoju vienkārši kā eksperimentu, tā ir nepieciešamība. vairs neapšaubu to, ka Dievs mani sadzirdēs. Es zinu, ka viņš dzird. Ja es ko lūdzu saskaņā ar viņa prātu, esmu pārliecināts, ka atbilde nāks nekavējoties. Un galu galā tas būs man labākais iznākums. Viena vienīga atbildēta lūkšana var būt sakritība. Pat divas varētu tikt uzskatītas par veiksmi. Taču viscaur savai dzīvei ar prieku esmu atklājis, ka mans debesu tēvs vēlas, patiesībā viņš deg nepacietībā, uzklausīt un atbildēt.
Paldies saku Līgai Erkmanei par grāmatas lasījumu, kas atklāja Dieva brīnumus mūsu ikdienā. Bet raidījuma turpinājumā ir pienācis laiks intervijai. Tāpēc došu vārdu Janai Jansonei.
Sirsnīgs sveiciens visiem Latvijas kristīgā radio klausītājiem. Es, Jani Jansone, esmu patiesi priecīga būt atkal kopā ar jums. Mūsu profesiju cikla ietveros šorīt uz sarunu esmu aicinājusi Ingu Vītolu Salietu, kristīgā seniora nama Zilais Kalns, sociālā darba speciālisti. Inga stāsts ir interesants ar to, ka viņa ir izbaudījusi, kā ir strādāt gan nekristiešu, gan kristiešu uzņēmumos. Ko viņa no katra ir mācījusies un ieguvusi, mēs uzzināsim sarunas gaitā. Sveiki, Inga!
Sveiki!
Kādam ir jābūt kristietim savā darba vietā?
Tas ir ļoti plašs jautājums, bet domājot par kristieti viņa rakstura īpašībām un darba vietu, nu, protams, mēs pirmkārt varam mācīties no Bībeles tieši, kāda ir tie principi, ko Bībele atklāja. Un viens, kas man ir atklājies, ko es esmu mācījusies, ka viens noteikti būs lojalitāte, būt lojālam savā darba vietā par savu darba devēju, jo mums arī ir teikts, nu, kalpot kā Dievam, ja, arī, nu, nevis, ka mēs tā paaugstinam savu darba devēju, bet mēs nevis viņam to daram, bet Dievam par godu to savu darbu. Un viennozīmīgi arī kristietis ir būs tas, kurš darbvietā, kurš kalpo, kurš atdod sevi, kurš nenāk uz darba vietu, lai kaut ko ņemtu sev, iegūtu. Es eju, jo man vajag algu. Nu, nē, nu, es eju, lai darītu kādu darbu, lai kalpotu. Ar to, kāds ir mans talants vai mans zināšanas prasmes, es to pielietoju, lai kalpotu cilvēkiem. Tās ir, nu, vēl, protams, man liekas, kā kristietim svarīgi, kad tu pieaugt, jā, protams, arī tajā profesionālajā darbā būt ar iniciatīvu, ka tu esi nevis bīdāms, bakstāms, ka tu nezini, nu, es te atnācu, nu, kur, kad man kāds pateiks, kas man jādara, bet kad es nāku jau ar ideju, kad es noķeru sava darba devēja vīziju par to darbu, ko viņš dara, kā darbinieks es esmu viņa palīgs, es esmu viņa komandas biedrs. Viņam ir liels sapnis vīzija, ko viņš grib realizēt, es esmu viņa komandas biedrs. Es palīdzu viņam to sasniegt. Tādēļ būtu jābūt attieksmei, un tad ir jāsaprot, nu, kā es varu palīdzēt, un vai es varu ieraudzīt kaut kādus, varbūt, trūkumus, Tad nevis es eju pie darba devējiem un saku, jā, tu man neesi nodrošinājis to, nav tas un tas, bet ko es varu darīt, kā es varu palīdzēt? Varbūt man ir jāapgūst vēl kādas prasmes, varbūt mums jāpieaicina vēl kāds palīgs. Kā mēs realizēsim šo kopīgu vīziju, kopīgs mērķis, ko mēs tiecamies? Nu, man tā liekas, tā ir, nu, kristīga attieksme darba vietā.
Tev ir bijis ļoti dažāda pieredze. Par ko tu strādāji, kad vēl nebija kristiet un kā tev gāja?
Es esmu dažādas darbas darījusi, savu karjeru sāku kā noliktavas darbinieks, kādā lielā, nu, neteikšu vārdus, ja nosaukums lielā lielveikala ķēdē, ja. Nu, mēs jau katrs sākam ar kaut kādām mazām lietām, un man jāatzīst, jā, es jau nebiju kristieti, un līdz ar to tā mana darba ētika, nu, man jāatzīst, bija diezgan graujoši, ja, jo mēs jau varbūt arī paši redzam, vai arī savos kolēģos kādreiz kaut kur vai citur, ka tā darba attieksme ir tāda, nu, darba devējiem man ir jāmaksā par to, kas esmu, kas ierados darbā. Un pat, ja es nokavēju nekas, tev vienalga man jāmaksā. mēs esam aicināti kaut kādu konkrētu darbiņu darīt, un es zinu, ka man tā, nu, ir smagi gājis tajā izaugsmē, darba ētikas izaugsmē, un es vēl joprojām mācos, man ir daudz ko mācīties. Un jā, es esmu arī dažādas biroja darbs darījusi, un arī es esmu bijusi apvainojusies vai aizskarta, kāpēc man samazina algu, kāpēc man samazina uz puslodas, kāpēc man atlaiž. Un tie jautājumi, jā, nu, uzbrukums tā kā darba devēm, nu, nezinu, viņš man nenovērtē, vai nebija apstākļi tādi, vai, nu, viss kaut ko jau mēs varam atrast, bet tad tu paskaties vēlāk, nu, jā, tu pieaudz tajā atklāsmē, un tu saproti, nu, jā, bet es, nu, es neizdarīju to, ko darba devējs no manis sagaidīja. Nu, es neattaisnoju šīs cerības. Ir jau labi radīt labu pirmo iespaidu, nu, varbūt kādam arī tas ļoti labi padodas, bet notur tālāk to latiņu, nu, mācies tālāk, un tas man tas ir bijis jādara, un es vēl joprojām to daru. Tad bija viena darba vieta, uz kuras aizgāju jau kā kristietis strādāt, un arī es to vēl tādas lietas, nu, neapzinājos, nesapratu, es nenoķēru varbūt arī to vīziju uzreiz vai kā. Man patika tas darbs, un atalgojums ir labs, ļoti labi, nu, kādas problēmas, nauda nāk, un es savu kristīgo, kā teikt, potenciālu izlieku draudzē, kalpošanās, bet tai darbietā, nu tā, nu kā, nu man taču no kaut kā jādzīvo. Bet ar laiku, nu, es pieaugot arī tajā sapratnē, arī kristīgi pieaugot, tu redzi, ka, nu, sirdsapziņa arī sāk runāt. Tu redzi, ka ir kaut kādas lietas, kas iet pretrunā ar to, ko māc Bībele, ko tu gribētu iedot tam klientam, ja? Tu saproti, nu jā, kad pazūdīju šī lojaltāte, saprat, ka es nevar vairs būt lojāli šim uzņēmumam, ja manas vērtības nesakrīt ar uzņēmuma vērtībām, darba devēja vērtībām, ka viņam vērtība ir nauda, nevis klients un viņa vajadzības, kad peļņa ir svarīgāka par klientu, un es sapratu, nu es tā vairs nevaru, kad es neesmu gatava melot saviem klientiem vai dot nepilnīgu informāciju, ja viņa prasa pilnu, un tas arī jā, tu labi, es paliku tajā darbā, nu vēl. Nu, protams, ir arī kādreiz šie sautīgie nolūki, ja, un nu, man laba alga, un es turpināju strādāt, bet darba devējs jau redz, man lojalitāte ir pazudus, loģiski man atlaid. Ja. Tad es skatos, bet tas nebija tā darba vieta, kur es varu būt kā kristiet. Un tad ir, jā, šī brīža darba vieta, kur strādāju, ja, kas ir kristīga darba iestāde, senjora nams, tur ir cits vērtības, jā. Ja. Tur šī vērtība ir balstīta uz kristīgām vērtībām, kalpošana cilvēkam vajadzībās. Un tad mums ir kopējs mērs, kopēja vīzija, kopējs skatījums uz to. Protams, ar dažādām niansēm, bet mēs kā komanda kopā varam veidot kaut ko skaistu.
Kas tev tajā šī brīža darbā patīk labāk?
Man patīk tas, ka, nu, pirmkārt jau mēs jaunu dienu mēs sākam kopā lūkšanā, mēs atgādinam viens otram un sev, kāpēc mēs esam šeit atnākuši, ko mēs šeit darām, kāds ir tas mērķis. Vēl man patīk tas, ka nav tāda tiekšanās, dzīšanās pēc peļņas, pēc, lai man ir labāk, ka mums ir šī kalpošanas gars, ja mēs kalpojam, mēs gribam darīt labu, mēs gribam palīdzēt cilvēkiem, uz citām notīm uzlikt šie akcenti, tas man patīk.
Mīš, paldies, Inka, atnāca mūsu raidījumu. Lai tev izdodas nesat cerību un prieku gan pansionāti iemītniekiem, gan ikvienam, ko satiec. Miņa radio klausītāji, tas ir arī mans novēlējums jums visiem, un arī, kā jau mēs šajā intervijā dzirdējām, cik svarīgi tomēr ir, lai tas, ko tu dari, saskan ar to, kam tu tici, un par ko esi pārliecināts un par ko tu dedz. Lai mums katram izdodas atrast šo vietu, kur mēs varam īstenot to mūsu pilnīgo potenciālu. Un, ja jums ir radušās pārdomas, liecības vai kādi ieteikumi, gaidām jūs vēstules uz e-pastu radio@baznica.lv. Jūs klausījāties interviju ar Ingu Vītolu Salieti, un ar jums kopā biju arī es, Jāni Jānsoni. Lai jums lieliski un izdevusies dienu. Uz tikšanos nākamajos raidījumos.
Dievs, katru rītu tevi klusi lūdzu, pateicos par visu vakarā, gan savus grēkus bēdas sūdzu, un tu man piedod šajā vakarā. Ja tevis nebūtu, vai spētu tā mīlēt visu, esmu, un lēms vēl pabūt šajā pasaulē. Par to tev pateicību nesu ikdienā savā dvēselē. Ikdienā savā dvēselē. Ka esmu un lēms vēl pabūt šajā pasaulē. Par to tev pateicību nesu ikdienā savā dvēselē. Ikdienā savā dvēselē.
Šajā brīdī jūs klausāties Adventistu vispasaules radio programmu. Vēl mūsu raidlaika noslēgumā dzirdēsim Latvijas draudžu savienības bīskapa Viļņa Latgaļa uzrunu Kristus godība.
Gandrīz katru dienu ziņās mēs dzirdam par teroristiem, viņu sarīkotajiem sprādzieniem, daudziem upuriem un vēl vairāk ievainotiem un sakropļotiem cilvēkiem. Ar ko atšķiras Jēzus Kristus upurs un viņa ciešanas, pat ja tās būtu vislielākās fiziskās ciešanas cilvēces vēsturē? No mūsu līdz cilvēku ciešanām, dažādās valstīs, gan šajā laikā, gan citos zemes vēstures posmos. Arī bez Jēzus Kristus daudzi tika piesisti krustā, tika nežēlīgi spīdzināti un nomocīti. Tajā skaitā arī gandrīz visi apustuļi. Bet lai mēs varētu atbildēt uz šo jautājumu, vispirms būtu jāatbild uz kādu citu. Kas salauza Kristus sirdi? Kas bija šī nepanesamā, neizturamā nasta? Atgriezīsimies pie Dieva vārda. Ir brīnišķīgs Bībeles princips, ka tā pati sevi izskaidro, un mēģināsim atrast atbildi uz šo jautājumu, kas salauza Kristus sirdi. Lasīsim praviešu Jesajas grāmatā 53. Nodaļu. Viņš, tā kunga kalps uzrauga neticīgā pūļa priekšā kā atvase un kā saknes atzarojums izkautušā zemē. Viņam nebija nekāda izskata. Nedz arī kāda skaistuma, lai mēs to ar lapa tik uzlūkotu. Tur nebija arī nekā ārēja redzama, lai mēs viņā būtu atraduši ko patīkamu. Tieši otrādi viņš bija nicināts. Labāk ļaudis no viņa vairījās. Vīrs, kam nebija svešas sāpes, kas bija norūdīts ciešanās. Tāds, kura priekšā aizklāja vaigu. Tā nicināts, ka mēs viņu nepar ko neturējām. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev. Turpretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dievu satriektu un nomocītu. Bet viņš bija ievainots mūsu pārkāpuma dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam, mums par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Šajos dažos Bībeles pantos trīs reizes atkārtojās teksts, kurš skaidri saka mūsu grēki, mūsu pārkāpumi, mūsu vainas dēļ. Viņš bija ievainots. Viņš tika satriekts un viņš mira. taču pateicoties viņa nāvei, mēs varam saņemt dziedināšanu. Grēku tumsa, kas apņēma krustu Getsemanē, tie ir arī mani un tavi grēki. Tā ir sacelšanās pret Dievu, zemes un universa radītāju. Tā ir nepaklausība Dievu likumiem, tā ir padošanās pretinieka kārdināšanām. Tie ir mūsu grēki, kas salauza Kristus sirdi. Ir vēl kāds būtisks jautājums, un tas skan tā. Vai ir šajā pasaulē kaut kas briesmīgāks par nāvi? Lielākā daļa cilvēku teiks noteikti nē. Bet ieklausieties Mateja evaņģēlī 27. nodaļas 46. pantā. Bet ap 9. stundu Jēzus sauca stiprā balsī: Eli, Eli, lama sabachthani. Tas ir tūkots: mans Dievs, kāpēc tu esi mani atstājis? Kristus dziļā izmisuma sauciens neatskanēja neizturama fizisko sāpju dēļ. Tas nebija palīgā sauciens, lai eņģeļi viņu noņemtu no krusta. Tas nebija padošanās signāls pretiniekam. Šīs visdziļākās ciešanas izraisīja mūsu grēku dēļ radītā atšķirtība no Dieva. Grēks starp Jēzu Kristu un Dievu. Tas bija kaut kas nepanesams. Nebūdams grēcīgs, viņš uzņēmās mūsu grēkus. Šī ir atbilde uz jautājumu, kas ir vēl briesmīgāks par nāvi. Tā ir mūžīga atšķirtība no Dieva, kuru izjita Jēzus Kristus, kad viņš sauca uz Dievu: mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Šis izmisums ir arī mūsu sirdīs. Un šis izmisums, kur piedzīvo Jēzus Kristus, mums tiek atņemts, ja mēs pieņemam viņa upuri. Mums vairs nav jāpiedzīvo šīs šausmas, kuras piedzīvo Jēzus Kristus. Bet mēs varam saņemt, kā lasījām, šo dziedināšanu, kas nāk caur viņa brūcēm, caur viņa izlietajām asinīm, caur viņa pienesto upuri mūsu labā. Jāņa evaņģēlijas 3. nodaļas 16. un 17. panti mums atklāja šo iemeslu Kristus upurim. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur viņu tiktu glābta. Viens iemesls – Dieva mīlestība. Dieva mīlestības atklāsme grēkā kritušajai cilvēcei ir pats Dievs, jeb Jēzus Kristus, Dieva persona, pieņēmusi cilvēku veidolu. Apostols Pāvils to brīnišķīgi apraksta. Vēstulē Kolosiešiem 1. Nodaļā no 19. panta varam lasīt. Jo visai Dieva pilnībai lapa tik iemājot viņā, lai caur viņu un uz viņu salīdzinātu visu, nodibinot ar viņa krustāsinīm visu starpā mieru, gan debesīs, gan virs zemes. Bez Jēzus Kristus mums nav cerības, bez Jēzus Kristus mums nav nākotnes, būtībā mums nav dzīves mērķi un jēgas. Kristus godība atklājas cilvēka miesā. Dievs kļuva cilvēks. Viņš uzņēmās mūsu grēkus, lai dotu mums brīvību no grēka varas. Viņš ieņēma viszemāko stāvokli visā universā. Ja mēs to spētu saprast, tad mēs spētu saprast arī Dieva lielumu. Lasīsim apustuļa Pāvila vēstuli Filipiešiem 2. Nodaļu. Kas Dieva veidā būdams neturēja par ieguvumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa jeb verga veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs un cilvēka kārtā būdams viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvājis viņam vārdu pāri visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi, debesīs un zemes virsū un pazemē, un visas mēles apliecināt, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam, Tēvam par godu. Tas ir brīnišķīgs apraksts Kristus godībai, viņa pazemībai un arī tam, kas mūs sagaida nākotnē, mūžībai kopā ar savu glābēju. Bez Jēzus Kristus upura mums nav cerības, mums nav nākotnes, mums nav iespējas piedzīvot garīgu jaunpiedzimšanu un pārmaiņas mūsu dabā. Bez Jēzus Kristus upura nav mirušo augšām celšanās un mūžības. Tāpēc apostols Pāvils 1. Vēstulē Timotejam raksta no 15. Panta 1. Nodaļā, tas ir patiesi un pilnā mērā atzīstams vārds, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē izglābt grēciniekus, un es esmu pirmais viņa starpā. Bet tāpēc es esmu atradis apžēlošanu, lai īpaši manī Kristus Jēzus parādītu visu savu lēnprātību un priekšzīmi tiem, kas turpmāk paļaudamies uz viņu iegūs mūžīgu dzīvību. Bet pasaules mūžu valdniekam, neiznīcīgajam, neredzamajam un vienīgajam Dievam, lai ir gods un slava mūžīgi mūžos. Āmen. Tā raksta apostols Pāvils. Un es vēlos pievienoties šim viņa novēlējumam. Sakot, kad arī es vēlos būt tas cilvēks, kura dēļ Jēzus Kristus nāca šajā pasaulē, lai viņa nāve nebūtu veltīga, lai viņa augšām celšanās priekam būtu piepildījums arī tajā dienā, kad viņš atgriezīsies, un daudzi mirušie uzmodīsies, lai kopā ar Jēzu dzīvotu mūžīgi. Tā ir tā dāvana, kuru Dieva dēls mums ir sagatavojis. Tādēļ nāksim pie viņa, mācīsimies no viņa un sekosim viņam, lai vienmēr būtu kopā. Lūksim Dievu! Mūžīgais Tēvs debesīs, mēs esam pateicīgi par Jēzu Kristu. Kaut arī mēs nespējam izprast visas viņa ciešanas šausmas, bet, Kungs, mēs saprotam, ka tas bija mūsu dēļ. Mūsu grēku dēļ viņš tika satriekts, lai dāvinātu mums savu godību un dotu vairāk, kā mēs spējam saprast šobrīd. Bet mēs pateicamies, Kungs, par mūžību, ko Tu esi ielicis mūsu sirdīs, un par mūžību, ko Jēzus Kristus ir sagatavojis katram, kurš viņu pieņem, un vēlas viņam sekot, lai būtu ar viņu kopā. Mūsu Kungu un Glābēju vārdā. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 un atkārtojums pirmdienās 10:30. Informāciju par Latvijas Adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Savukārt savus jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt elektroniski, rakstot uz radio@baznica.lv. Vai varat arī zvanīt mums pa tālruni 272-750-90. Atkārtoju 272-750-90. Šodien ar jums kopā biju es, Daina Kleimane. Nākamais Adventistu vispasaules radio raidījums skanēs pēc nedēļas. Bet šodien vēl tikai mazs atgādinājums jauniešiem, ka no 28. Līdz 30. aprīlim tepat Rīgas tuvumā Mežbrenčos norisināsies kristīgā konference Atjaunots, iedvesmots, piepildīts. Vairāk informācijas un reģistrāciju mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Uz sadzirdēšanos nākamajos raidījumos!